маалыматтарды толук коомдун алдында ачатын болсо.
Курметтүү тыңдармандар, сиздер Азаттык радиосунун әуе толкунунда дербес деректер тууралуу заң жобасы жайында сарапчылардын пикирин тыңдап отурсуздар. Мен хабарымды шаң булактандыруудан кийин жалгастыратын боламын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо, жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Сарапшылар қайта сараптаудан өткен дербес деректер туралы заң жобасында шешілмеген мәселелер бар дейді. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасына келген шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың құқығы туралы нақты көрсетілмеген. Олар халықаралық келісім шартқа сәйкес Қазақстанда құқықтары шектелмеуі тиіс дейді. Аталған заң жобасын Ішкі істер министрлігі 2011 жылы парламент мәжілісіне ұсыну керек болғанымен, ол заң жобасына қатысты сыни пікірлер айтылғандықтан оны 2012 жылы ұсыну жоспарланған болатын. Алайда сарапшылар 2012 жылы ұсынылып отырған заң жобасында да жеке тұлғаға қатысты мәліметтерді шекарадан өткізген уақытта жеке тұлғаның құқығы қалай қорғалатыны анықталмаған. Техникалық заңнамалық жетіспеушілігі салдарынан заң қабылданып кеткен жағдайда дұрыс қолданылмау салдарынан адам құқықтарын шектеуге әкелуі мүмкін екенін алға тартып отыр. Азат жалпыұлттық демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов бастама дұрыс болғанымен оны орындаушылар артынан саясиландырып жібереді дейді. Оның айтуынша, арнайы орган қызметкерлерінің жұмысы ұлттың қауіпсіздігі үшін емес, жекелеген саяси тұлғаларды іздеумен шектеледі.
Әңгіменің екі жағы бар. Біріншіден, шынымен де кез келген мемлекет іштегі тәртіпке, қауіпсіздікке, соның ішінде әртүрлі заң бұзушылыққа баратын, соның кешінде лаңкестікке немесе мемлекеттің іргетасын қалайтын саясатқа, заңдарға, конституцияға қарсы күштер болуы мүмкін. Сөзсіз мемлекет ондай жағдайда өзінің алдын ала шараларын жасау, алғы шарттарын жасау керек, қадамдарын жасау керек. Бірақ өкінішке орай бізде сондай игі мемлекеттің қауіпсіздігінің ойлын соққан қадамдар, шарттар, олар көбіне көп сол мына саяси астар алып деп. Саяси астар дейтінім, өткені біз білеміз, көбінесе осы мына біздің арнайы органдардың бүкіл қамқарекеті, тірлігі сол жаңағы лаңкестерді іздеумен, биліктің саяси оппоненттерін іздеумен шектеліп келеді. Сондықтан бұл заңды ұстап қарау керек, және оның ішінде ең бастысы конституциялық адамның бостандығына, еркіндігіне пікірін ашық білдіру, сын айту, балама пікір айту құқықтарына ешқандай шектеу қойылмайтындай жасау керек.
Сонымен қатар Әміржан Қосанов қоғам үшін өте қажет заң жобасын жеке сайт ашып, қоғамдық талқыға салу қажет дейді. Оның айтуынша, заң қабылданар алдында саясаттанушылар мен сарапшылардың пікірін ескеру қажет.
Бұл жалпы универсалдық әдіс тәсіл. Осындай адамдарға келген азаматтың жүріс-тұрысына қатысты заңдарға біз міндетті түрде тәуелсіз сарапшылардың, құқық қорғаушылардың, саяси партиялардың пікірімен санасып жасауымыз керек. Өкінішке орай бізде қазір тек қана Нұр Отанның қолдауымен парламентте осындай заңдар қаралып жатыр. Мен мысалы айтар едім, қоғамда белгілі бір дәрежеде айтыс тартыс туғызып жатқан осындай кез келген заң жобасы мына Ресейде Медведев президент болып тұрған кезде әрбір заңға бір сайт ашты ғой. Әрбір заңға, яғни қоғамдық үлкен резонансы бар заңдарға осындай сайт ашу керек, оны асығатын еш нәрсе жоқ. Құдайға шүкір, қазір біздің құқық қорғау органдарының арнайы қызметтердің мүмкіншіліктері шамадан тыс, олар қазір кез келген нәрсені жасай алатын да жағдайда. Сондықтан асығатын еш нәрсе жоқ. Келісіп пішкен заң келте болмайды. Шынымен де елдің қауіпсіздігіне қатысып тұстарын қолдау керек. Азырақ ертең соны пайдаланып саяси астары бар, немесе тек қана мына үлкен саясатта емес, аудан әкіміне, қала әкіміне ұнамай жүрген адамдарды қудалау болатын болса, оны ол заңда сондай шекті тыйымды салып қою керек. Ол қолда тұрған нәрсе. Оған саяси жігер, саяси ерік керек.
Саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл заң жобасын бекіту қажет болғанымен белгілі бір ортада ғана қолданып керек деген пікір білдірді. Ол да өзге саясаттанушылар сияқты адамның жеке басының құқығын аяққа таптайтын бөлімдер болмау керектігін және кез келген адамның ақпаратты пайдалану мүмкіндігін шектеу қажет дейді.
Ойымша жалпы қазір жайғы қатерлі заманда артық болмас. Енді әрине Ішкі істер министрлігі кейбір категорияларға көбірек информация жинағысы келетін шығар, бірақ қазір жалпы ең ақпарат жинайтындар ол кредиттік мекемелер жинайды, Ішкі істер министрлігі, ұлттық қауіпсіздік әрде жинайды. Олар енді ол деректермен мұқият болу керек. акылайлы солай пайдаланбау керек. Менің ойымша енді сол, мысалы кейбір мынау интернетте мынау кредиттік мекемелердің немесе бір деректері сатылады дейді, мысалы Ресейде солай дейді. Олар соны пайдаланады. Семьялық жағдайда ол жағына кішкене кейбір нюанстар бар. Ал бірақ бір-біріне қарсы, мысалы мен сіздің деректеріңізді айталық, екі рет тұрмыста жаңағы пайда болыпты дегендей, ондай жеке бастың деректері, ондай немесе жаңағы алдыңғы кредит қайтармаған екен дегендей, сондай бір жеке бастың деректері көпшілікке түспесе екен. Ал арнайы органдар, енді олар менің ойымша мынау кредиттік мекемелер, мынау ішкі істер министрлігі, басқа күш шарттар, енді егер де олар құпиялықты сақтаса онда иеленеді.
Құрметті тыңдармандар, Істер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арыға жалғастырамын. Сондай-ақ саясаттанушы Әзімбай Ғали дербес деректерді тек арнайы орындар прокуратураның рұқсатымен пайдалану керек дейді. Ол жеке тұлғалар туралы барлық мәліметтер ортақ базада болған жөн екенін айтты.
Арнайы органдар саналы түрде жауапкершілікпен пайдаланса. Көшеде сатылмау керек те, екі адамның құпия сөзі немесе хаттары тек қана мемлекет қажеттілігіне ғана пайдалану керек. Қылмыскер болса немесе оның өзінде прокуратураның рұқсатымен пайдалану керек. Ал мейлінше сол мұқият және берік болу керек. Мысалы менің жауларым пайдаланып, сіз мені жек көресіз де, мен туралы деректер, менің жаңағы биографиямда кейбір күлдерді жариялау, ондай нелерді, яғни қалың бұқараға қарамау керек. Конституциялық гарантиялар, процессуалдық мәселелерге сәйкес, мысалы соттағы менің ауырған ауруларым, мысалы менің семьялық жағдайдағы бір керемет өзімнің ыңғайсызданатын ұялатын нәрселер болуы мүмкін. Тек қана ондай нені мемлекет өзінің керектігіне ғана, ешқандай база еркін кіріп шығуға ондай жарияланып кетпеу керек, жаңағы сыртқа кетіп қалмау керек.
Қазақстан Конституциясының 18-ші бабы әр азаматтың жеке өміріне қол сұғылмауына, өзінің жеке отбасының құпиясы болуына, ар намысы мен абыройының қорғалуына кепілдік береді. Саясаттанушы Дос Көшім Қазақстанның адамның жеке басының құқығын қорғайтын халықаралық конвенцияға қол қойғанын айта келе, енді Қазақстан жеке басының құқығын бұзатын заң қабылдамауы қажет деді.
Ойымша заң қабылдау қажет, бірақ ол заң қандай болатынын біз білуіміз керек. Шындығында да адамның өзінің жеке құпиясы бар ғой, жеке басының құпиясы деген бар. Мысалы бірімен бірі хат жазу құпиясы, адамдардың арасындағы сөйлеу құпиясы, оны тек қана прокуратураның рұқсатыменен ғана оны тыңдауға, жаңағы дерек хаттарын ашуға оның бәріне болады. Тек қана прокуратураның рұқсатымен. Ол бүкіл дүниежүзіндегі бар заң. Бұл адам құқы туралы жаңағы заңға, ол конвенцияға кірген мәселе де. Біз оған қол қойдық. Адамдардың, жаңағы азаматтардың азаматтық және саяси құқы туралы конвенцияға біз осыдан 3 жыл бұрын ба 2 жыл бұрын ба кірдік, оны ратифицировать жасадық. Ал сондықтан мен мынау заңның жобасын мысалы өз көзіммен көрмегеннен кейін білмеймін. Егер шындығында да прокуратураның рұқсатынсыз, әрине бір кейбір мынау террорлық ұйымдар тағы басқалардың аңдыған уақыттарда олардың жаңағы почтасын скрывать етеді, керек десеңіздер оның интернетіне кіреді, сайттарына кіреді деген сияқты ол бар. Бірақ оның бәрі прокуратураның рұқсатынан өткеннен кейін барып қана жаңағы болатын нәрсе. Егер ол сол заңда соны жүйелеп солардың жолдарын, механизмін не МВД, не КНБ-лар өздерінің жаңағы аңду жұмыстарын, шараларын, іс шараларын, әйтпесе жаңағы біреулердің сөздерін, телефондарын тыңдау мәселесі болатын болса, әрине ол адам құқығын бұзатын заң жобасы болады.
Сонымен қатар саясаттанушы Дос Көшім заң жобасымен таныспағанын айта келе, Қазақстан қол қойған адам құқықтары жөніндегі конвенцияның мемлекетте жүзеге асуы үшін оны қолдану жолдарын анықтау қажет дейді.
Жеткілікті болады да, бірақ не дейді, оның механизмдері әрбір елде әртүрлі болуы әбден мүмкін. Мысалы егер прокуратурадан рұқсат сұраған уақыттарда прокурор неше күннің ішінде рұқсат береді деген сияқты неше түрлері бар ғой, енді әртүрлі, әрбір елдің өзінің ерекшеліктері бар. Ал әрине негізі сол конвенцияға біз қол қойғаннан кейін біз соны ұстануымыз керек. Бірақ енді оның қолданылу жолдарын біз Қазақстанның өзі бір реттеп беру керек қой. Әр бір ел өзінше реттейді ол мәселені. Сондықтан мен оған таң қалып тұрған жоқ. Бірақ әңгіме оның тереңірек қарау керек та, шындығында егер заң жобасымен бір солып өтсем, мүмкін жағамды ұстайтын мәселелер кездесетін шығар. Әйтпесе мен айтатын шығармын, иә, бұлардың бәрі дұрыс, басқа елдерде де осыған ұқсас заң жобалары бар деп. Сондықтан енді өз көзіммен көрмей, оқымай оны мен білмеймін, бұл жағы өте қиын. Кез келген демократиялық институттардың бәрінің негізі, жаңағы базасы бұл адам құқығы мен еркіндігіне негізделеді. Адам құқығы мен еркіндігінің өзінің жаңағы 46 жылғы оның қабылданған өзінің нелері бар. Адам құқығы мен еркіндігі деген не? Мысалы, жүріп тұру еркіндігі дейтін, сөз бостандығы тағы басқалардың бәрі бар. Осылардың бәрі адамның азаматтық және саяси құқығына жатады осылардың бәрі. Оны біз енді көпке дейін қабылдаған жоқпыз. Сонымен осы жыл бұрын ұмытпасам ратификациялау кетілді ол мәселе. Бірақ оған байланысты оны жүзеге асыратындай заң жобасын мен өзім естіген жоқпын әлі күнге дейін.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында дербес деректер туралы заң жобасы жайында сарапшылардың пікірін тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, кез келген уақытта azattiq.org сайтынан тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Мұхамеджанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сәлеметсізбе, құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізеді. Хабарымыздың бүгінгі тақырыбы бала еңбегі туралы болмақ. Ардақты ағайын, бізден алыстамаңыз. Қазір жаздың қақ ортасы, алайда қазіргі балалардың барлығы жаз кезінде демалып, көңіл көтеруді ойламайды. Біз сұхбаттасқан балалар жазды табыс табу уақыты деп есептейді. Алматы қаласында жұмыс істейтін балалардың көбі базарда, қоғамдық көліктерде, асханалар мен кафелерде жұмыс істеп жүргенін жиі байқауға болады. Ал ауыл балаларының көбі терімшілікпен айналысып, мал бағады. Ермек Алтаев Алматы қаласындағы мектептердің бірінде оқиды. Ол қазір көк базарда сауда-саттық жасап тұр. Оның табысы күніне 1500-2000 теңге екен. Жасөспірім тапқан ақшасына мектеп формасы мен ұялы телефон сатып алмақшы.
Жұмыс істеп отырсам да бір ай болып қалды. Ағашымыз көмектесіп, үлкен көмек қой. Кейін аласың, өзіңе сабаққа керек.
Енді сабақ басталғанда жұмысыңды жалғастыра бересің
бе? Сабақ кезінен көреміз, қолымызды істеп қойдыңыз. Сол сатып алған кезде соттың алдым. Арманым жоқ.
Айбек Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданының 7-ші сынып оқушысы. Ауыл баласы жаз бастала өз нәпақасын өзі тауып жүргеніне 3 жыл болған.
Мен 7-ші сыныпқа көрсем, жасым 13-те, мен жазғы демалса, әке шешелеріме көмектесем, жазғы күні мен жұмысым, шие теріп, бүлдірген теріп жұмысым, таңғы 8-де барамыз, жеткен кезінде сағат 9 сондай болады, содан кейін түскі 12-ден жұмыс істеп, обедіміз ішеміз, обедіміз болған соң, кешкі 5-ке дейін жұмысымызды бітіреміз. Ақшамызды аламыз 600-700. Өзім тапқан ақшама мен дәптер, қалам, тағы басқа заттарды аламын.
Оның күні бойғы еңбегіне 600-700 теңге төленеді. Ол ақшасын күзге дейін жинап, мектеп құралдарын, сабаққа киетін киім сатып алады.
Жаған кезде менде 7000 бірінші шығар. Өзіме және үйге нәрсе аламын. Мектепке барған кезде киім, өзіме туфли аламын, керекті заттар.
Ал Айбектің інісі Асылбектің табысы көбіне терген жемістерді қаладан келгендерге сатудан түседі. Табысы да Айбектікіне қарағанда көбірек екенін жасырмайды. Оның арманы велосипед сатып алу.
Менің атым Асылбек. Мен 11 жастамын. Енді 12-ге толамын. Енді мен 6-шы сыныпқа барамын. Мен анама көмектесемін күзде. Жаз кезінде біз черешня теріп сатамыз. Алматыдан кісілер келіп бізден черешня алады. Мен бос кезімде анама үй тазартқызып көмектесіп тұрамын. Алтыншы сыныпқа барған кезде бос кезімде анама көмектесіп тұрамын. Сатқан шиен ақшасын жинаймын. Мен оған киім кешек, мектепке барғанда дәптер, қалам аламын. Мен ақшама сыныпқа немесе мектепке киетін форма аламын. Мен велосипед сатып алғым келеді. Мен өзім ақша жинап велосипед аламын.
Айбек пен Асылбектің анасы Мейрамгүл балаларды еңбекке баулып жатырмын дейді. Үй шаруасы, асырайтын мал құс балалардың мойнында.
Сабақтан тарасымен балалар үйге агротқа көмектесе бастады. Жазып отырмын енді. Таңертеңгі агротын суарып, соны шөптеп, ұшақ жеміс, агрот салады. Соған көмектесіп бала таңертеңгі суын тасып, үйгө кечке колго алышат, таңертең кеч барып мал суудан айдап келип жаз айында бир эки ай бузагын кайрып бузагын жаят өздөрү. Энди табынга коссаң мал басына 500 теңгеден үлкөн малга 1000 теңгеден алат. Бала өзү жүгүргөндөн кийин оган берген ай сайынга 500 теңгесин ошондо бир эки бузагын кайрып кошуп көшүп алаң деген сыяктуу. Ушундай жумуштар менен жүрөт ушак балдардын чамасы келгенче. Сол кайтып күз келе жемиш пишет, жемиштерин тери баштайт. Баш аякта өрү жыйнайт. Ящигин 1000 теңгеден 800 теңгеден берет. Күздө гана жеке адамдарга, жеке менчикке, арендага, неге истейт, пойлага. Ал сайдын мезгилде энди таладан өздөр терип алып кеп, булай нидерге сатат го, көрсө алаңдарга, каладан келгендерге. Бир эки теңге өсүп болсо да ата-анасына кол кабыш жасады го. Алардын иштегени билем а, иштемиз. Күнүнө бир 10 чакты ящик алмасын сорттап берет. Болмаганда күнүнө 800 теңге табат. Энди бир айда сонда баланын көп көрүм табышы бар го, күнүнө 800 теңгеден эсептегенде. Бала өзү 12 күн ак кол кабыш жасауга жумушка иликкен эк.
Мейрамгүл көп балалы ана, оның күйеуі ғана жұмыс істейді. Күйеуінің алатын 40 мың теңге жалақысы мен көп балалы ана ретінде алатын жәрдемақысы күн көріске жете бермейді дейді. Оның 4 баласы 42-те мектепке барады. Мектеп формасы мен оқу құралдарын сатып алуға 100 мың теңге ақша кететіндігін айтады. Бұл ретте балалардың қолғабыс еткені үлкен көмек дейді Айбек пен Асылбектің анасы.
Күнөөкө 10 кебис деген кыйын го, энди кыйын болсо да балалар ишерин сүйрөтүп жүрсө да эмне кылат дегендей жасайды го. Энди бала касында адамдар эликтеп бирине бири эмне кылып үнөмү бала бермейт баягы убактылы бир эки үч күн деп кандай бир терет айтет бүйтет, мунун бери ауырунда ауыр го, бирок үнөмү сала бермейт го балдар да бул жумушту. Энди кайрадакайрадак ошондой жумушпен чыгат, арасында балалар өздөрү жазгы демалышын ойнойт, ушул походуна чыгат, эмне кылат абулду. Азыр баары кымбатчылык убакытта баары баасы жогору, көп балалуларга берет 6000 теңге и пособие дейт, ай сайын алады дагы 6500 теңгесин. Энди ол бир 12000 теңге. Казыргы базарга бир барып келген эчтеме болмайды го, бир кабынын казыр 4000 теңге. Азыр бир кило күрүчнүн өзү азыр 200 теңгеден, кантын 250 теңгеден. Сонда баары эчтемеге болмайды төтөп. Эң бир жагы айтканда бир баланын кийими 4,5 000 бир спортивкасын алып берейин десең, дурусун алайын десең балага, экин кайтып онун аягына 2,5 000 аяк кийим аласың. Кайтып баланын күзгү туфли, костюм, онун өзү казыр 4,5 000 костюм, форма, мектепке киретин көк формадарынын өзү. Сонда эң бер жагы кийимине тек мектепке киетин кийими 15 000 теңге, ал куралы менен уже балага, бир балага 25 000 теңге кетеди. Бар жагында 4 бала окусаң сонда 100 000 теңге. Бул энди уже 4 баланы окууга берем деп отур.
Мейрамгүлдүн айтуунча, ал балалардын көбү жаз убактында термишиликпен айналышат. Өткөн балалардын бос убактын дурус пайдаланууна ауылда эч жагдай жасалмаган. Ал балаларга арналган демалыш орну ачылса дейт.
Эми шаар районунда өзү жок, азыр балдар жибере коет. Энди азыр Талдыкорганда ашылып кеткен телевизордон эден көрсөтүп атат. А дал биздерде ондой жок. Балдар үчүн кыйын онун баары.
Көші қон боюнча халкаралык уюмунун заңгери Айнаш Орманбаева балаларды эмгекке баулаганда алардын мүмкүндүгүн эскерүү керек деп отур.
Эмгекке баулуу ол эң алдымен баланын дене бүтүмүн, яны психологиясын эскерип, яны онун жас мөлчөрүн соло үйрөтүү, эң алдымен баулуу деген үйрөтүү го. Ал эмгегин канал ол сол баланын эмгегинен пайда табуу, яны ол балага эчтеңе төлөмөө, сол айырмашылыгы сонда. Яны эмгекке баулуу ол баланы үйрөтүү, ишке болсун, я жумушка болсун. Ол арине ата-ананын келишимен болу керек. Яны ата-аналары өздөрү сол тарбия ретинде аны колдонуу керек. Анда да эгер алар жумуш десе расмий түрдө жумуш иштеу керек. Яны келишим шарт болу керек.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымызда сіз бала еңбегі туралы тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады, бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының уақыт бедер айдармен берілетін хабарын тыңдап отырсыз. Бүгінгі хабарымыз бала еңбегі туралы болып отыр. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізіп отыр. Ардақ ағайын, хабарымыз ары қарай жалғасады. Қазақстан дағдарыс орталықтар одағы басқармасының төрайымы Зүлфия Байсақованың айтуынша, елдегі жұмыс берушілер әрдайым балалардың еңбек құқығын сақтай бермейді. Көп жағдайда олар балаларға аз ақша төлеп, көп жұмыс істеткізеді деп отыр.
Во-первых, нужно понимать, что такое наихудшая форма детского труда.
Біріншіден бала еңбегінің ең ауыр түрі деп нені айтамыз, соны түсініп алуымыз керек. Оны тәрбиелеумен еңбекке баулумен шатастырмау керек. Кезінде барлығы еңбекке баулу, тәрбиелеу белгілі бір кәсіпті үйренуден бастаған. Сондықтан бала еңбегінің ауыр түріне баланың денсаулығына әсер ететін. Бала үшін ауыр жұмыс түрі жатады. Мысалы, ыстық күні ауыр жүк көтеруге болмайды, оның дене мүшесіне зақым келуі мүмкін. Мысалы, омыртқасы қисаюы мүмкін. Немесе, сексуалды қызмет көрсетсе, баланың жүйке жүйесіне ауыр тиеді. Үшіншіден, істейтін жұмысы баланың оқуына кедергі болмау керек. Демалыс уақытындағы бала нормадан артық жұмыс істемеуі керек. Бала жасына қарай күніне 4 сағаттан артық жұмыс істемеуі тиіс. Сосын ауыр және жеңіл жұмыс деп бөлуге болады. Мысалы, бала бақшада қызылша теретін болса, оның жұмыс уақыты қадағаланып отыруы керек. Егер бала темекі алқабында терімшілікпен айналысса, ол әрине оның денсаулығына әсер етеді. Егер ол темекі алқабында темекінің өзіне немесе темекі жапырағына жоламайтын болса, онда баланың ол жерде жұмыс істеуіне болады. Бірақ ол жердегі санитарлы норманың қалай сақталатындығы өте маңызды. Қазақстандық жұмыс берушілер тіпті үлкендердің өзіне әрқашан жағдай жасай бермейді. Сондықтан қазақстандық балалардың ауыр жұмысқа тартылу қаупі жоғары деп бағалауға болады. Бала еңбегінің ауыр түріне жатқызылатындығын тағы бір түрі балалар көп жағдайда аз ақшаға жұмыс істейді. Егер ересек адам мен бала 3 жәшіктен алма терді десек, ересек адамға баланыкінен 3 есе артық ақша төленеді. Ол үлкен әсер етеді. Бала еңбегінің қаналуымен күресу үшін не істеу керек дейтін болсақ, бүгінгі күні балалардың құқығын заңдық тұрғыда қорғауға болады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде координациялық кеңес бар. Бұл мәселені еңбек министрлігі көтеріп, бүткіл мемлекетте қызу талқы жүріп жатыр. Бізде жұмыс берушіні жауапкершілікке тарту жоқ, әкімшілікте қылмыстықта жауапкершілікке тарту жоқ. Мен батысты мысалға келтірейін. Киім тігетін ГАП компаниясы естеріңізде ме? Олардың тауарына бірден сұраныс түсіп қалды, өйткені ол заттарды балалар дайындаған деген кең көлемде акциялар жүргізілді. Сондықтан ГАП үшін балалар еңбегін пайдалану тиімсіз болып қалды. Сондай-ақ халықты балалар еңбегін пайдалануға болмайтындығын айтып түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Бірақ балаларды еңбекке баулу жұмыстарын да жүргізу керек. Мысалы, жақында біз балалардың демалыс лагеріне бардық. Ол жерде балалар өздері тұратын бөлменің еденінде жумайды екен. Бөлмені тазалайтын арнайы қызметкер бар. Бұл әрине жақсы емес, өйткені бала біреудің еңбегін қадірлемейді. Бөлмені шашып жүре береді. Ересектің балаға барлық жағдай жасауы балаға әрқашан пайдалы бола бермейді. Мен жоғарыда айтып өткен бала еңбегінің ауыр түрлері болмаған жағдайда ол баланы еңбекке тәрбиелеу деп түсінуге болады.
Дейді Қазақстан дағдарыс орталықтар одағы басқармасының төрайымы Зульфия Байсақова. Зульфия Байсақова Қазақстанның заңдарында балалардың еңбек құқығы жақсы қорғалған, алайда сол заңның орындалуы қиынға соғып отыр дейді.
В законодательной базе у нас есть и
Қазақстанның заңында баланың қанша жұмыс істеу керектігі туралы барлық жазылған. Миграция туралы ұйым халықаралық еңбек ұйымымен бірігіп, балалар қаналмас үшін жұмыс беруші не істеу керектігі туралы кітапша шығарды. Жұмыс беруші еңбек инспекциясына телефон шалып біліп алу керек. Оның заңда білмеуі жауапкершіліктен босатпайды. Біздің заңда бала жасына қарай қанша жүк көтеруіне болады, қандай аумақтарда қанша сағат жұмыс істеуіне болады, қандай жағдай бала еңбегінің ауыр түріне жатады, қандай жағдай жатпайтындығы анықталып жазылған. Қазір балалар істеуге болатын жеңіл жұмыс түрлерінің тізімі де жасалынып жатыр. Бізде балаларды жұмысқа алғанда еңбек шартын жасаспайды. Жұмыс берушіге ол тиімсіз, өйткені ол салық төлеуге мәжбүр болады да табысы азаяды. Біздің заңнама жақсы жасалған, тек жұмыс берушінің конфедерациясын күшейту керек. Ол заңның жұмысын жақсартар еді.
Дейді Зульфия Байсақова. Қазақстан бала еңбегін қанауды жою бойынша бірқатар халықаралық құжаттарды ратификациялаған. Оның ішінде 1998 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бала құқығы бойынша конвенциясына, 2000 жылы бала құқығы бойынша конвенцияға қосымша хаттамаға қосылған және 2006 жылы халықаралық еңбек ұйымының 2015 жылға дейінгі еңбектің ең сорақы түрлерін жою бойынша халықаралық уағдаластығын мақұлдаған. Мамандардың айтуынша, балалардың жұмыс істеуі бүгінгі күні қалыпты жағдайға айналып бара жатыр.
Балалардың барар жері жоқ болса, ал ата-аналарының ақшалары жоқ болса, оларды жазғы лагерге немесе бірге барып демалуға, тауға немесе бір табиғатқа шығып басқа елдерде демалуға. Әрине, халықтың көбісінде ондай ақша жоқ. Сондықтан кишилер жумуш дегенде алар өздөрү де не кишилерине көмөктөшүү үчүн, не өздөрүнө акча табуу үчүн жумуш иштейт. Ал ол жумуш эрешектер менен бирдей, яны бала деп аларга эч ким жеңилдик жасамайт. Сондуктан эрине алар балына карамай күндөрүн эңбегин жасайт. Эрине ол дурус эмес, бирок бул жагдай калыптасып келе жатыр Казакстанда, сондуктан ол бар деп айтуу болот. Энди азыр эрине көбүрөк көңүл бөлүп жатыр. Жана да бала куктары тууралуу заң бар. Ол заңда мисалы 16 бап балаларды ауыр жумуштарга алууга тыйым салынат, жана эгер зыянды немесе кауіпті жағдай бар еңбекке тартуға болмайтыны туралы сол бапта бекітілген. Бірақ оған қарамастан әрине бала келсе оларды бейресми түрде жұмысқа алады. Бұл жағдайда әрине балалардың құқықтары бұзылады. Оны анықтау үшін енді белсенді жұмыс істеу керек. Бірақ бала құқықтарын қорғау комитетінің қызметкерлердің саны аз, сондықтан олар барлық жақтарға үлгермейді, және де балалардың өздері де оны ашық айтпайды. Мысалы ресми биліктерге олар өз ақшаларын табу үшін әрине жұмысқа барады, бірақ ол туралы мысалы әр жерде айта бермейді. Сондықтан ондай жерлерді анықтау керек, тексеру керек. Бұнда адам саудасы, яғни кәмелетке толмағандарды сату, яғни олардың еңбегін қанау пайдалану фактілері де кездеседі. Сондықтан Қазақстанға нақты сол заңды қолдану мәселесін қолға алу керек. Көбірек осындай қауіпті жерлерді, яғни құрылыс мысалы объектілер, иә, ауыл шаруашылығы сондай объектілерді назарға қолға алу керек деп тексеру керек. Және де көп ағарту жұмыс дейміз, иә, түсіндіру жұмысы керек. Олардың ата-аналар ең бірінші кезекте оларға жауап беретін тұлғалар. Сондықтан олар білу керек. Ең басы балалары немен айналысатыны туралы.
Дейді заңгері Айна Шорманбаева. Сондай-ақ маман қазіргі таңда қанша бала жұмыс істеп жүргені туралы ақпарат жоқ екенін айтады. Өйткені жұмыс беруші мен жұмысшы балаларға да оны жария ету тиімсіз екенін айтады. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының уақыт бедері айдармен берілетін хабарын тыңдадыңыз. Бүгінгі хабарымызда сіз бала еңбегі туралы тыңдадыңыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңіс қызы. Келесі кездескенше сау-саламат.